У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 18-та година.
Радіо Свобода слухають во всім світі.
Кожен день події і голоси
світу і Білорусі.
Сьогодні у програмі.
Россия узмацняет мытный контроль на меже с Беларусью, заявил старшиня Державного мытного комитета Александр Шпилевский. 23 студеня выросли цены на бензин и дизельное палево. Николаю Туховичу у изолятор передали медаль за Афганистан.
Одразу после новинок.
Праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі «Сёння ў свеце». Сёння ААН паведаміла пра драматычнае рашэнне ўраду Гаіці аб спыненні пошукавых ратавальных працаў адносна пацярпелага ад разбуральнага землятрусу 12 студзеня. Заява была зроблена праз суткі пасля выцягнутых з-пад руінаў яшчэ двух чалавек – 84-гадовай жанчыны і 21-гадовага мужчыны. Агульная колькасць уратаваных складае як найменей 132 чалавекі. Паводле афіцыйных дадзеных, колькасць ахвяраў ужо большая за 100 тысяч чалавек – каля 1,5 мільёнаў гаіцянаў пазбавіліся даху над галавой. Віце-прэзідэнт Джо Байден заявіў, што парламенцкія выбары ў Іраку, прызначаныя на 7 сакавіка, павінны быць сумленнымі і празрыстымі. Байден, які прыбыў у Багдад напярэдадні, правёў у суботу перамовы з кіраўнікамі Іраку. Галоўнай тэмай перамоваў стаў палітычны крызіс у Іраку, які ўзнік пасля таго, як болей за 500 кандыдатаў былі адхіленыя ад удзелу ў выбарах. Гэтыя кандыдаты ў мінулым падтрымлівалі партыю Баас, якую ачольваў дыктатар Садам Хусейн. На паўночным захадзе Пакістану не меней як 4 чалавекі сталі ахвярамі выбуху, які ажыццявіў смяротнік ля паліцэйскага пастарунку. Сярод загінулых адзін паліцыянт і двое дзяцей. Раней сёння ў Пакістане, каля мяжы з Афганістанам, двое вайскоўцаў і 22 баевікі загінулі ў сутычцы. Сербская православная царква на адмысловай цырымоніі ў Белграде інтранізавала сёння новага патрыярха. 80-гадовы Ірыней быў абраны патрыярхам у пятніцу. Папярэдні кіраўнік царквы Павел памёр летась у лістападзе ва ўзросце 95 гадоў. Апошнія 2 гады жыцця ён правёў у шпіталі, а цалкам кіраваў царквою 19 гадоў. Дабрачынны тэлефонны маратон «Надзея для Гаіці» адбыўся ў пятніцу ў США. Кожны, хто хацеў перадаць грошы для дапамогі пацярпелым ад землятруса, мог патэлефанаваць па адмысловай лініі і пагаварыць са знакамітасцямі. У шоу ўзялі ўдзел такія зоркі кіно, як Брэд Пітт, Клінт Іствуд, Джэк Нікалсон. Выслух